Čitat ćemo poslanicu Efežanima, prva glava, uvodne stihove koje apostol Pavle napisao. Čitamo u Efežanima, znači prva glava od početka. Pavao, apostol Isusa Hrista, voljom Božijom svetima koji su u Efezu i vernima u Hristu Isusu, milost vama i mir od Boga Oca našega i od Gospoda Isusa Hrista. Neka je blagoslovljen Bog i Otac našega Gospoda Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovima u nebeskim predelima u Hristu. Nebeski Oče, evo nas, Oče, sada smo pročitali tvoju reč po svojih divnih pesama. I zaista mi ti dajemo slavu i svaki narod, svaki jezik slavite i ti danas i baš sada za nas moliš, Oče, svog. I to je tako istina, Oče. To je tako ta veličanstvena istina nas nedostojne koji smo ovdje skupljeni oko ove reči, potpuno nedostojni za bilo šta. I tvoj prorok, nakon svega što je preživeo i nakon cele službe i svih tih godina, na kraju kada je ispropovedao pečate, i kada je u sedmom pečatu odgovarao na pitanje, kada je stajao tamo slomljen, iscrpljen i umoran, znate šta je rekao? Ja sam nedoj grešnik, nedostojan da živim, i to je potpuna istina. Da, i ti se danas, večeras moliš za nas, Isuse Hriste. Ti nas večeras i ovoga trenutka i ovoga sekunda zastupaš pred Ocem našim. I mi ti možemo samo zahvaliti na takvoj veličanstvenosti i na takvom blagoslovu i na takvoj brizi i na takvoj nežnosti kojom nas obasipaš na svim ovim službama. Hvala ti za tvoju svetu prisutnost i za prisutnost svoga svetoga duha, Oče. I mi se prosto predajemo u tvoje ruke večeras, Oče. Želimo da budemo u toj prisutnosti i da govorimo o njoj. Želimo da govorimo o nebeskim prostorima i nebeskim predelima u Hristu Isusu. Dozvoli, Oče nebeski, da jednostavno sve ono što sam ja, sve ono što je moja pamet i sve to tako beznačajno, Oče. Bože, jedna tvoja reč znači će više. I prisustvo tvoje atmosfere i tvoga duha znači će sve. Dozvoli, Oče nebeski, da on, upravo on, bude prisutan po svojoj reči i svome obećanju, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. Dozvoli, Oče nebeski, da se mi udaljimo čak i sami od sebi, od svojih zemaljskih misli. Dozvoli, Oče, da se udaljimo i čak i od ove zemaljske stvarnosti, da se približimo tim nepobitnim realnostima živoga Boga. Daruju dobro i to u ime Isusa Hrista, tvoga voljenoga deteta. Znate, brat Braham je jednom i jednoga jutra je ležao na svome krevetu i pomislio je da je umoran. I to je nešto što zaista ovo vreme, ako donosi nekako breme na čoveka, onda je to umor. I verovatno ne postoji ništa drugo. I to je jedan od najjačih otrovnih stvari koje duh ovoga vremena koristi da bi sputavao hrišćane i da bi nekoga čoveka udaljio od njegovoga Boga. A to je umor, umorni smo. Znači, duhovno smo umorni, umorni smo od tempa života, umorni smo od svog tog mora, događaja i beznačajnih gluposti i grešnih stvari koje nas okružuju. Prosto nas to umori. Umori nas i kao da nemamo više snage da krenemo napred i kao da osjećamo da smo sve završili na zemlji i kao da osjećamo da više nismo ni za šta. I tako se upravo i prorok ovoga vremena osjetio toga jutra kada je ležao na svome krevetu. Upravo samo jedno obično jutro, ništa specijalno, jedno obično buđenje. I glas mu je rekao Bog, kome je služio da tada je rekao, da li bih voleo da pogledaš iza zavese vremena? Brat Raham je rekao, naravno, da bih voleo i ko to od nas ne bi voleo. Ali u trenutku se našao na drugoj strani. Jednostavno, vrlo, vrlo jednostavno. Sada na svome krevetu, a onda za nekoliko treptaja oka ili nekoliko sekundi stajao je na jednoj velikoj livadi. I nije znao gdje se nalazi i učinilo mu se kao da je van svoga tela i onda su počeli da dolaze ljudi koji su nekada živjeli na toj zemlji, a sada su otišli da upočinak Boži. I počeli su da ga grle i da ga pozdravljaju i da govore o naš dragi brat. I on se jednostavno našao na jednome mjestu o kome je toliko propovedao, a koje nikada nije vidio. On se našao na mjestu o kome je toliko puta razgovarao sa braćom i sestrama u crkvi, ali nikada nije bio na tom mjestu. I za svake senke sumnje William Marion Braham je znao da to mjesto postoji, ali sada je jednostavno toga jutra u jednom treptaju oka bio na tome mjestu. I dolazili su. Dolazili su ljudi koje je znao, dolazili su ljudi koje je voleo, dolazili su ljudi koje čak u trenutku nije mogao da prepoznaje na tome jednostavnom i svetome mjestu sve bilo tako drugačije, tako jednostavno, tako slavno. Došli su i grlili su ga i govorili su, ti si naš dragi brat. A onda se pojavila i njegova supruga, sa kojom se oprostio na zemlji u tim najtežim trenucima svoga zemaljskog života i rekla je, o moj dragi brate. I stajao je tamo, i bio je na tome mestu. Jednoga jutra u treptaju oka, kada je Bog kome služio za sve te godine, želeo da ga ohrabri. I to je negdje gdje smo mi stigli, da nam treba ohrabrenje u ovome danu i u ovome vremenu. Jednostavno nam samo treba ohrabrenje da nastavimo dalje. Jer nije bilo mnogo dana zemaljskih zalazaka sunca koje je prorok trebao da provede na zemlji toga trenutka pa nadalje. Postojalo je još nekoliko propovedi koje su trebale da budu ispropovedane. Postojalo je još nekoliko stvari koje su trebale da budu donesene ljudima. Postojalo je još nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi, čime je bolesnih ljudi, kojima je bila potrebna njegova molitva ovdje na zemlji. I bez obzira koliko umoran, on je morao da se vrati, mada nikada to nije želeo. I jednom kada se našao iza te zavese, iza zavese vremena na tome svetom, a opet slavnom i jednostavnom mjestu, jedna stvar je sigurna, nikada nije poželao da se vrati nazad. Ali zbog toga što je evanđelje trebalo da bude propovedano, i zbog toga što je to slavno evanđelje trebalo da bude doneseno u još nekoliko snimljenih kaseta, koje su trebale da budu sačuvane kroz ovih nekoliko decenija koje su ovom i ovakvom svetu preostale, on se vratio nazad i učinio je taj završni deo svoje službe Bogu. I znate, ohrabrenje dolazi uvek nekako pred kraj puta, zato što najveće obeshrabrenje dolazi na samom kraju puta. I ako razmišljamo o te dve stvari, biti obeshrabren i biti ohrabren od Gospoda, i možemo vidjeti da su to veoma važni trenuci, zato što Izrael kada je došao pred samu obećanu zemlju, i sada mi nećemo govoriti o izraelskoj zemlji danas, za koju se i danas bore, da je brane i da je osvoje, mi ćemo govoriti o našoj obećanoj zemlji, mi se nalazimo na samim kapijama, na samom ulasku na tu drugu stranu. I upravo je najveće obeshrabrenje u srca ljudi došlo kada su bili tako blizu toj zemlji. I nemojte zaboraviti, mi veoma često govorimo o toj grupi ljudi koja se pobunila, ali ono što je Bog želeo da uradi, on je nekim ljudima dozvolio da zakorače sa one strane Jordana i da uberu rodove te zemlje i da se vrate sa te strane i sa te strane reke, da donovo dođu pred te obeshrabrene ljude i da kažu, znate, sve ono što smo godinama pričali je savršena istina. Sve ono što smo godinama u beskrajnim noćima naših razgovora o Bogu i obećanoj zemlji govorili, nije ništa drugo nego istina. To je istina. I sada se mi nalazimo ovdje na jedan korak, na nekoliko desetina kilometara od te zemlje. U ovome danu, i mi se nalazimo sa ove strane, u ovoj grešnoj sferi još uvek, mi se nalazimo pod pritiskom greha i ovoga ludila koje je došlo na ovaj svet. I ako ja koristim reč ludilo, koristim je samo zato što je prorok u svojoj zadnjoj molitvi ovdje na zemlji, pre nego što će ga Gospod pozvati na to sveto, a opet jednostavno mjesto, rekao upravo to. Ovaj svet ide u potpuno i kompletno ludilo. Molio je Boga, uzmi me odavde i nemoj dozvoliti da gledam to vreme koje će nastupiti. To vreme je sada nastupilo. To vreme je ispucalo sve svoje otrovne strele koje je moglo da ispuca na ljude i na vernike. I gotovo ja mislim da su sve strele koje je taj đavo mogao da uputi ka ovoj nevesti Isusa Hrista ovdje u ovome vremenu gotovo ispaljene. Svi trikovi koje je koristio još od Edenskog vrta su upotrebljeni protiv nas. Ja mislim da su svi trikovi isprobani. Ali sada se nalazimo ovdje upravo pred tom obećanom zemljom na nekoliko dana, nekoliko godina, nekoliko mjeseci, samo Gospod Isus to zna. I obeshrabrenje je taj zadnji adut koji Lucifer koristi da bi nas putao i da bi nas odvojio od tog slavnoga mjesta u koje smo pozvani, ka kojim idemo sve ove godine i pred kojim se mi sada nalazimo. I to nije nešto što hvata samo nevernike, jer ostavimo nevernike, ostavimo sve te priče, ostavimo sve te pobune, sve je to istina. Sve je to istina i Korejevo društvo je istina i oni koji su gunđali na ulasku u obećanu zemlju su istini, sve je to istina. Ali nikada ne možemo zaboraviti da je Bog nekim ljudima dozvolio da pređu preko Jordana prvi i da donesu dobre glasove, istinite glasove o tome svetom i slavnom mestu koje se nalazilo sa one strane reke. Taj glasnik koga mi znamo i koji je nama donao te dobre glasove, i zato bi trebali samo da govorimo o tome večeras, je bio Vilija Marion Brat. U jednom trenutku, samo jednom trenutku, našao se sa njima, sa onima koje je voleo i koji su njega voleli. Našao se pored psa koji je nekada bio na zemlji i koga su tako surovo ubili, a sada se nalazio tamo i stajao je pored njega. I prorok je rekao da na tom svetom i slavnom mjestu nije moglo biti tuge. Hteo je da plaču, ali nije moglo plakati. Sva osjećanja su se prelamala i sva osjećanja su postala samo jedno sveto osjećanje Božije slave. Nalazio se, a nije se nalazio u blizini Isusa Hrista, zamislite. Nalazio se na tom svetom i slavnom mjestu, ali Isus Hrist je bio još više i ja se pitam, a kako bi se osjećao da je bio podignut do nebeskoga prestola? Kako bi se osjećao da je bio na mjestu na kome je Pavle bio? Kako bi se osjećao da je bio na trećem nebu gdje se nalazi Isus Hrist? Kako bi se osjećao pored oltara koji je prekrivljen krvlju jagnjeta da je bio podignut na njega i da je stajao tamo? Verovatno i naravno da nema reči u ljudskom jeziku i nema reči kojima bi mi u stvari to osjećanje mogli i izraziti. Ali jedna stvar je, makoliko obraćen, kada se vratio sa toga mjesta, jedna stvar je potpuno sigurna, nikada, baš nikada više nije bio isti čovjek. William Branham, koji je bio i ležao u tom krevetu toga jutra, je bio druga osoba kada se vratio sa toga mjesta. Bio je u Božjem prisustvu. Bio je na jednom svetom mjestu sa svetim ljudima. Bio je pod oltarom na mjestu čekanja. Bio je tamo gdje je mogao čuti Božji glas. I da li ste primetili u toj viziji da je on rekao, da su mu rekli braća i sestre koje su tamo bili, rekli su ne možeš vidjeti Isusa zato što je on još gore ovim putem. Tako on se nalazio, ipak ne na tome mjestu. Negde tamo gore, ali je mogao razgovarati sa njim. Zato što je glas govorio sa bratom Branhamom, a taj glas je bio glas Isusa Hrista. I zaista, on je rekao, pa ja sam se ovoga bojao. Zar sam se ja ovoga bojao? I znate da je prorok uvek razmišljao i to nam je rekao, jer on nikada nije krio svoje osjećanja i čak i svoje slabosti, zato što je on upravo uvek bio na zemlji. To je jedan jednostavni bili Braham, koji je voleo Isusa Hrista. Amen. I koji nikada nije krio da je on upravo samo jedan grešnik spasen njegovo milošću. To se nikada nije promenilo, bez obzira koliko njegova služba napredovala. Što se tiče ljubavi koju u svome srcu nosio prema Isusu i Nazaretu, ona je bila ista i one večeri kada ga je na poljani video i obratio se. I onoga dana i onih noći kada je propovedao pečate. I ta ljubav nije bila ništa manja ni u kolima kada je umirao i opraštao se sa svojim zemaljskim životom. Znači, tamo, iza te zavese vremena, on je postao druga osoba i drugi čovjek. Jednom u Božjem prisustvu, i svaki put kada se osoba ili ljudsko biće nađe u prisustvu svemogućega Boga, ono će sa toga mjesta otići drugačije. Jednom je brat Billy Braham na jednoj planini bio sa bratom Biskalo, i to je bila ta Britanska Kolumbija, taj planinski deo, kažu su te, to neki od najlepših predela i planina na svetu. I rekao je bratu Biskalo, jedno vidiš, ovako nebo izgleda samo još lepše. Jednoga dana ti ćeš ići ovim putem, ili sličnim putem kao što je ovaj i ti i ja ćemo se sresti. Prosto je čovjek od toga trenutka mnogo više živeo u jednome drugome svetu. I zaista da je mogao da se oprosti sa ovim svetom, on bi se oprostio. Da je ta odluka bila na njemu, on nikada se ne bi vratio. I niko koji jednom zakorači za te zavese vremena ne poželi da se vrati, nego da ode. I to je nešto što je apostol Pavle govorio. Meni je mnogo bolje biti na tome mjestu. Mnogo bolje. Mi se tako grčevito držimo ovoga tela, ovoga zemaljskog života, ovoga nečega što poznajemo, jer je to jedino što poznajemo. I nekada makoliko govorili o tom svetu koji se nalazi iza te zavese vremena, to je za nas takva misterija, takva nepoznanica. To je nešto o čemu mi pričamo, nešto ka čemu mi težimo, nešto za čega se mi borimo, ali nešto što niko od nas još nije video. Pa ipak, jedan od nas je bio iza te zavese. Jedan od nas je bio i vratio se da donese dobre glasove. I ja neću da vam propovedam ni jednu doktrinu za koja bi vas mogla ohrabriti. Ja ću vam samo dati jedan savjet večeras. Nađite ta mjesta na kojima je brat Braham govorio o nebu. Nađite te delove tih propovedi na kojima je brat Ilija Marijom Braham govorio o tome kako izgleda sa one strane iza zavese vremena. Samo nađite te delove iz njegovih propovedi i samo ih pročitajte i vi nećete više nikada biti obeshrabrena osoba. On je nalazio se na jednom vrlo realnom mjestu. Nalazio se sa vrlo realnim ljudima. Ta realnost nije bila shvatljiva ljudskim očima. niti je verovatno o svemu što je tamo video i smeo da govori, niti je čak i bilo potrebno da se govori o tome što je video sa te strane i što je osjetio na toj strani i što je doživeo na toj strani. Ali jedna stvar je sigurna, više nikada nije bio isti. I zato ja večera želim da vam govorim o nečemu što se zove, što bih mogao nazvati dubine pomazanja. Postoje nivoji pomazanja i postoji mera pomazanja i postoji način da vi možete toliko da se uronite u Boga i da Bog uroni u vas, da se zaista već ovdje na ovoj zemlji nađete u prisustvu svemogućega Boga. Prorok je rekao da su nebeski prostori u Hristu Isusu u stvari atmosfera Svetoga Duha u koju mi uranjamo. Atmosfera Svetoga Duha. I zato sve što radimo i sve što činimo bez njegovog ličnog prisustva neće značiti puno. Zaista neće značiti puno. Zato što su službe, skupovi, kampovi, ako hoćete, i sad možemo govoriti o, i ovaj kamp se veoma brzo se i bliži, ja verujem da ćemo imati blagoslovljene službe i da ćemo biti na lepome mjestu i da će sve to biti ugodno. Ali jedna stvar je potpuno besmislena ako on lično nije tu. I ovo skupljanje na ovoj službi, ove večeri je potpuno promašena stvar ako on lično nije on. I vaše skupljanje u bilo kojoj crkvi i vaše propovedanje sa bilo koje propovedaonice i sve što radite i činite ako on lično nije ovdje, upravo on, Isus iz Nazareta i njegovo lično prisustvo, sve je besmisleno. Zato što su skupovi, ono što mi nazivamo službe, kampovi, crkve, nedeljna škola, sve ono što imamo i radimo, radimo to samo zbog jedne stvari i samo zbog jedne svrhe, a to je da proslavimo Isusa Hrista koji je naš spasitelj i koji nas je spasio od ovoga grešnog sveta. Da proslavimo onoga koji je uradio sve za nas. Zato crkve nisu pričaonice i zato crkve nisu također ni komemorativna mesta niti predavačke škole gdje se naučava samo teorija i ništa osim teorije. Crkve su mjesto života, crkve su mjesto slavlja, crkve su mjesto radosti, crkve su mjesto zajedništva i crkve su mjesto slavesto gdje ljudi spaseni njegovom milošću daju slavu Isusu iz Nazareta. I crkve i službe su mjesto gdje on dođe i gdje blagosilja te ljude svojom ličnom prisutnosti. I bez atmosfere Svetoga Duha. Znači, ništa u životu nemojte raditi i nemojte činiti za njega dok ne osjetite da je on sa vam. Jer ako to učinite, brat Rakam je govorio na jednu temu, činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. I šta je volja Božija i kako ćete znati da li se nalazite u volji Božjoj ili ne? Tako što ćete ili osjetiti inspiraciju i nadahnuće. Ili ne. Ako nemate to nadahnuće, nemojte raditi ništa. Ako nemate to nadahnuće, nemojte čak ni propovedati. Ako nemate to nadahnuće, nemojte ni svjedočiti. Ako ne osjetite to nadahnuće, nemojte ni proslavljati. Zato što bez njega mi ne možemo i čak i stvari ne treba da činimo. Ma šta na ovome svetu i u ovome životu. I kao što sam vam govorio o Bibliji, o biblijskim stihovima i proučavanju Biblije, vi to možete primeniti na bilo šta u vašem životu. I sad, o 20. veku i u ovoj denominacijskom hrišćanstvu mi možemo reći puno toga, ali jedna stvar je sigurna. Ljudi mnogo više vole proslavljanje i pevanje nego propovedanje. I ako bi sad nevezano od toga koje su i kakve su crkve, vi ćete vidjeti da u tim zajednicama mnogo više prostora dobijaju pevači nego propovednici. Vi vidite da se mnogo više peva nego što se propoveda. A razlog toga, i tome je jedan koji ja mogu čak i prihvatiti, je taj što u proslavljanju učestvuju svi i što se bez obzira na stanje crkve osjeti njegovo prisustvo i njegovo pomazanje. I zaista to je tako. Saul je osjetio to pomazanje dok je pevao. Saul je osjetio to pomazanje dok mu je David pevao i osjetio je da mu je došlo neko trenutno olakšanje. I ne mogu oni otići mnogo više zato što nema reči i nema prisutnosti njega kao osobe na tim skupovima i oni su van savršene volje Božije, ali budući da su izašli van Božije savršene volje, on ih ipak olakšava i njihove mučne trenutke na zemlji, tako što dok proslavljaju i dok pevaju imaju to trenutno olakšanje. Ali onda kada počne propovedanje na tim skupovima i na tim službama, znate, to postaje tako dosadno. tako suvopadno, tako besmisleno, i to ne može ljude pokrenuti ni na šta, ne može dotaći njihove duše. Oni sede na tim skupovima kao na nekim komemoracijama i samo što kada propovednik završe, oni klimu glavom, kažu da. Vidite da ništa nije dotaklo njihova srca. Ali u suštini to je suštinski deo nečega sa čim se mi suočavamo u ovome danu. Jer cela služba treba da opiše atmosferom njegove lične prisutnosti. Kada je on prisutan, iz te atmosfere, kao sa neba i ispod oltara, kada se vratio brat Bili Brakam na zemlju, on se vratio kao drugačiji čovjek. I mnogo puta i uvek gotovo kada se seme Božje nađe u prisutnosti i u atmosferi Svetoga Duha, ne moraju oni ništa uraditi ili ništa učiniti, ne moraju čak ništa ni moliti, kada se nalaze u tom svetom prisustvu Svetoga Boga, on će nešto uraditi u njihovim dušama, nešto će utisnuti duboko u njima što će ih zauvek i trajno promeniti. I zaista večera želim da vas ohrabrim da to nije samo Bili Brakam bio osoba, dobro, možda je bio samo osoba kome je Bog dozvolio da zaviri sa one strane iza zavese vremena i da vidi tamo nešto što su zemaljski oči mnogih ljudi bile uskraćene da vide. Vratio se kao druga osoba i ne moramo mi biti fizički u nekoj dimenziji kao da imamo viziju ili tako nešto, ili da se nađemo u našoj teofaniji, ali možemo biti u njegovoj prisutnosti i u njegovoj atmosferi. I to je jedna veoma, veoma važna i veoma bitna stvar. Tako, naučite tu stvar, da sačekate na njega. Sačekajte da nešto dodirne njegovu vašu dušu i ne nećete morati dugo da čekate, zato što je on željan zajedništva sa vama. On je željan zajedništva sa vama. Sada ćete mi reći, Dragomire, da li je to osjećanje? Jeste. Znate, to je osjećanje, to je divljenje. To je nešto što dotakne vašu dušu i što čini da jednostavno, očajnički volite Isusa Hrista. Vi ne možete. Znate, vi ne možete. To ne zavisi od okolnosti. To nije pamet. To je iznad pameti. Znate, ja to zaista hoću da budem potpuno iskren sa vama. To je iznad uma, to je iznad teorije, to je iznad svega. To je tako jednostavno, a tako veličanstveno, da je gotovo ljudskim rečima neobjašnjivo. Ali dešava se, kada Sveti Duh dodirne vašu dušu, vi osjećate da ga jednostavno, prosto ga volite, obožavate ga, slavite ga, divite mu se, verujete mu. To zapali vaše srce i vi nikada, apsolutno nikada ne želite da izađete iz te vatre. To je nešto što zauvek menja čoveka. Znači, i veoma je važno da ovo evanđelje i da ova poruka sa intelektualnog, sa mentalnog dela sklizne u ljudska srca. Zato što kada se to jednome desi, mnoge stvari koje vam ljudska pamet ili čak vaša duhovna pamet kaže da su važne, vidjet ćete ih kao beznačaj. U njegovoj prisutnosti jedino je on važan. Na tome svetome mjestu jedino je on bitan. Stojite na tome mjestu, budete tamo i shvatate da je smrt pobeđena. I vi ne možete da plačete, ne možete ni da se tresete, ne možete da uradite bilo šta, jednostavno smrti više nema, osjećate tu slavnu, moćnu pobednu, a samo iza vas je taj moćni pobednik i vi ga volite, vi mu se divite, vi ga slavite, vi ga obožavate, Isusa iz Nazareta koji vas se smilovao. I zaista je svaka služba, bez da on bude proslavljen i da primi slavu, je promašena služba. Svaka propoved bez da proslavi njega je promašena propoved. Svaka propoved koja će insistirati na teoriji i na detaljima je udaljavanje od njega onoliko koliko ne možete čak ni zamisliti. I zato je prorok rekao, vratite se nazad jednostavnosti, volite Isusa Hrista i živite svoj jednostavni život. Slušajte, volite Isusa Hrista, i on je rekao u pečatima, ako vam je Isus rekao i ako je on stvorio vaš život da budete kopač krompira, vi kopajte taj krompir najbolje što možete. Ako vam je dao zadatak zemaljski i poverio da budete roditelj i budete majka koja će brinuti o svojoj deci, budite taj posao, koliko god težak bio, radite najbolje što možete. Radite ga celog svoga srca i volite Isusa Hrista. I onda prorok kaže, i kada razmišljate o tome šta Satana može da radi protiv nevete Isusa Hrista, pa ne može ništa drugo. Mi govorimo o sedmome pečatu, mi govorimo o onome, o tim deoma, i kada brat Brakam, vi to komplikujete, vi to sami činite misterioznim i promašujete cilj. I negde je to jedna duboka i velika istina. Vi to sami komplikujete i promašujete cilj. Vi to sami činite, ne vi. Ljudi to sami čine mističnom stvari. Šta je ta tajna sedmoga pečata? Zašto je bila tišina? Šta će to đavo pokušati da uradi? Pa ništa drugo osim onoga što je uradio u Edenskom vrtu. Šta on učinio Evi? Da ugasi njenu ljubav prema Bogu i da joj da teoriju umjesto toga. Da li se išta desilo u Edenskom vrtu? Slušaj, ajde da budemo potpuno pošteni. Dobro, ta žena je bila stvorena, bila izvađena iz Adama i bila njegova pomoćnica i Adam i Eva su voljeli Boga. I ono što je đavo uradio kada je pobedio i kada je postajao svoje seme u ljudsku rasu, znate što je uradio? Učinio je da ljubav bude ubijena u njoj i umjesto ljubavi prema Bogu i Adamu dao joj je teoriju. I to laže. Uzeo joj je ljubav u srcu. Ona je bila Adamova nevesta i ona je bila stvorena da voli Adam. Ona nije morala, ona je bila stvorena sa tom ljubavlju, ona je volela Adama od kada je znala za sebe, znala je iz Adama, bila je izvađena iz Adama, bila je deo Adama, bila je pomazana Svetim Duhom, bila je tako nežna i tako ljubka, imala je taj ženski deo ili tu žensku prirodu koju je Bog dao. Volela je Adama i kada je Lucifer došao, on je tu ljubav u njoj ubio i umjesto toga dao joj lažnu teoriju. Pa šta će on uraditi sa nevestom i pokušati da uradi? Samo pokušati da uradi sa istinskom nevestom zadnji dan? Šta će on pokušati da uradi sa nevestom Isusa Hrista na kraju vremena? Dobro, mi smo već vidjeli da on u ovim danima ne jaše na crvenom i crnom konju. Mi smo vidjeli da se on vraća svojim pretrigranim lukavštinama i svojim doktrinama i svojim teorijama. Pa neće ništa spektakularno drugačije da uradi osim onoga što je uradio Evi. Pokušat će da uradi u vašem životu, da u vama ubije ljubav za Isusa i da vam da teoriju. Ta teorija će u početku biti ispravna, ali kako se vremena budu udaljavala i kako dani na zemlji budu prolazili, imaće sve gluplje i gluplje ideje, sve gluplje i gluplje forme, sve banalnije i banalnije budalaštine. I mi smo danas utonuli upravo u taj svet i u to vreme. Da, mi se nalazimo u tome vremenu. Ne koristi Lucifer nove trikove, on koristi stare trikove koji su ostali neprepoznati. Ubijajući ljubav u ljudskim srcima, on im daje lažne teorije umjesto toga. Ne piše li pismo ili apostol Pavle prorokovao i rekao, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im lično poslati jaku silu prevare da veruju laž. A onda naš prorok kaže da Eva kada je rekla dobila sam dete od Gospoda, i on to tumači u jednom kratkoj rečenici u crkvenim dobima, kaže, pa osoba koja se udalji od Boga počeće da veruje svašta. I kob ovoga vremena, problem ovoga vremena što ne nisu samo doktrine, budalaštine koje ljudi počinju da veruju, problem ovoga vremena je upravo taj što veruju u to. Vi ih ne možete razuveriti. Oni misle da je to najvažnija stvar na svetu i u životu. Oni umisle nešto i onda misle da je ta laž i ta glupost da je nešto što svi ljudi na svetu moraju da veruju kao on. Razlog zašto se to dešava je ispunjenje proroštva. Vi nijednu stvar danas koju imate na zemlji, nijednu stvar koju imate u ovoj poruci i ništa što se dešava sa ljudima u ovoj poruci nije ništa drugo nego ispunjavanje proročke reči koja je izgovorena. Ništa se u ovoj Laodikeji ne dešava sem onoga što je Bog rekao da će se u njoj desiti. I ništa se sa ovom nevestom Isusa Hrista ne dešava osim reči koje su bile prorokovane. Ovako govori Gospod. I upravo ti isti trikovi koji su korišćeni, taj isti trik koji je korišćen u Edenskom vrtu koristi se i danas. Koristi se masovno i koristi se veoma efikasno. I Bog to dozvoljava da bi od uznesenja udalio one koji nisu predodređeni. To je to. Ne postoji ništa drugo što će se dešavati u ovoj poruci. I zato veoma važno je, uvek vam kažem, vi možete biti, imati najnadprirodnija iskustva i uvek to morate vratiti na najjednostavnije stvari. Nazad na reči. Nazad na ono što je prorok rekao. pre nego što je propovedao najdublje istine pisma koje su bile sakrivene pod sedam pečata, on je propovedao na temu Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. I večeras je veoma važno da se mi sjetimo svi tih stvari. Na jednom mjestu Pavle je napisao da je proklet onaj koji ne ljubi Isusa Hrista. A onda prorok koji kaže zato što ljubav prema istini, istina je Hrist. Zato što nisu zavoleli Hrista kada im se objavio. Zato što nisu zavoleli Hrista kada im se objavio. Zato što nisu uspeli da prodru iza toga vela, iza te zavese. Zato što svoja srca nisu uspeli da podignu do božanske slave, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju lažu. A danas ne živimo ništa drugo nego ispunjenje toga proroštva. Kako bi brat bratom rekao, da li ste sa mnom, da li pratite ovo? Ništa drugo se ne dešava. Znači, Isus Hrist je pre 2000 godina rekao, kao što je bilo u dane Sodome, što znači da svet mora da dođe u dane Sodome, došao je. I to što se sodomizam pojavio ovdje na ovome svetu i ovome vremenu, ne znači ništa drugo osim ispunjenja Isusovog proroštva. Kao u dane Noeve, ženit će se, udavat će se, razvodit će se. I šta, da li se to dešava? Žene se, razvodi se, venčavaju se, izlaze iz braka u brak. I pitaju se, pa dobro, šta Bog misli o tome? Pa misli to da će to sve spaliti, šta je vam? A šta misli može dobro da misli o tome? Znači, ali to je prorokovano pre 2000 godina da će biti tako i tako je. Ja ostavim ženu koja je moja žena, uzem drugu ženu koja nije moja žena i očekujem da me Bog blagoslovi. Pa kako? Zato što sam ja neki vrli genije ili neko ko je tako predodređen i tako da je poseban. Ne. Morate da shvatite jednu stvar, da bi mogli da uradite takve stvari, vaše srce je ohladilo prema Bogu. Neko ko voli Boga, ko voli Isusa Hrista, ne može da uradi takve stvari. I onda urade to i kaže bio sam u pravu i Bog je to blagoslovio. Čekaj, nemojte se igrati. Sa nekim stvarima se ne treba igrati. Ne, vi ste to uradili zato što je vaše srce toliko utrnulo. Zato što je vaše srce toliko okamene. Zato što vaša duša nije ništa drugo nego duša Lotove žene koja je volela Sodom. I onda, kada se urade gluposti, umjesto da priznaju svoj greh, a greh nije to što su uradili, nego to što nisu došli do jednog mjesta da vole Isusa. Ako me ljubite, on je rekao, držat ćete moje zapovesti, to je potpuno tačno. Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, ako ih ne držite, to dokazuje da nemate dovoljno ljubavi prema njemu. Ali ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, i zato je ovo vrijeme kada ljudi treba da protresu svoje srce. Ako je ikada bilo vrijeme da se srca potresu i da se pogleda, ne što je u vašem znanju, nego što je u vašem srcu. Koliko ga stvarno volite, to samo on zna i to samo vi znate. Ali ako tamo nalazite da volite svet i stvari ovoga sveta, onda je ovo vrijeme brzoga pokajanja. Ovo nije vrijeme sakrivanja stvari, ovo nije vrijeme kada mi treba da filozofiramo o stvarima, ovo je vrijeme da ako nalazimo svet u svome srcu, treba da se pokajemo. Amen. I treba da hitamo ka tome oltaru. Jednom kada ga zavolite, svet će umirati. I znate zašto? Zato što će vam te stvari postati nebitne, nevažne. Da li zaista možete misliti da se kada se bili vratio, bili vratio sa toga svetoga mjesta, da su mu sve stvari ovoga zemaljskog života toliko značile kao 20 minuta pre toga? Ja to ne mogu zamisliti. I to nije bilo tako. Da li ću živjeti za 2 godine? možda bolje da ne. Prosto znam gdje ću biti. Svatat? To vam je kao priča, u stvari. Hrišćanstvo vam je baš priča o tome biseru koji se pronađe. Baš to. Neko je našao jedan dragoceni biser. I onda kada mi nađemo taj biser Hrista i kada vidimo koliko je to slavno delo spasenja koje on učinio na Golgoti za nas. I kada vidimo koliko je velika njegova vernost kada se sa zavetnom dugom pojavio ovdje u ovom nesrećnom dugu. Da bi bio veran meni i vama, da bi se smilovao. I ako vam dozvoli da ikada osjetite taj dah neba, pa šta ćete vi ovdje? Pa i ako jeste ovdje ste samo da bi završili neke poslove, da bi ispropovedali neke propovedi, da bi nekom tužnom čovjeku rekli možda 2-3 rečenice koje će mu značiti puno. Amen. I u večnost. Ali što se vas lično tiče, da li ćete imati palatu, kola, ovo ili ono, ovoliki ili ovakav račun u banci, skoro vam je potpuno irelevantno. Čak i ako umrete od gladi na ovoj zemlji, znači bit ćete tamo. Znate, brat Brahim je govorio u stvari, nekada je to i teško, ali čovjek koji je pisao te pesme i koji se nalazi u Božjoj prisutnosti i u toj atmosferi, vratio se nazad i izvršio je samoubistvo, jer prosto više nije mogao. To su toliko dva paralelna sveta, to su vam kao smetište i najlepši predeo na ovoj zemlji. Znači, to prosto je neuporedivo. Kao kada bi vas neko sa vrha najlepše planine bacio na neko smetlište. I vi se nađete na tom smetlištu i sada odjednom bili ste tamo i sada se nalazite tu dole i kako da se snađete uopšte, šta da radite, čemu sve to? Kada znate da tamo možda 2000 metara nadmorske visine se nalazi tako prelijep i predeo, pa šta ćete vi dole u tom podnožju, u toj kaludi? Da od vas zavisi, odmah bih odišao. Znači, to je nešto, pa ipak, naravno, ako je čovjek izvršio samoubistvo, neće svi ljudi, jer ima mnogo više životne snage u nama, ja verujem da se nosimo sa ovim životom i ovim vremenom koje nam je preostalo, a treba snaga. Znači, u tim osobinama savršenog čovjeka Bog je dao, jedna od tih osobina je snaga. Snaga zašta? Snaga da se živi u ovom padu. Snaga da se suoči sa jednim problemom, pa drugim, pa sutradan trećim. I sad možete biti u sve sigurni na ovome svetu, ali za 5-10 dana bit će novi problem. Mi ne živimo. Mi jednostavno živimo u takvom vremenu i u takvoj atmosferi ove Laodikeje, da nikada ne možete živjeti bezbrižno, a to je ono za čim ljudsko srce u stvari čezne. Pa daj mi 2 godine mira, daj mi 2 godine mira, daj mi 2 godine mira bez stresa, bez pritiska, bez borbe, bez... I da li će i sve ih dobiti? Ne, nećete. Dajte mi 2 godine mira, neka deca ćute te 2 godine, neka ne prave gluposti, neka ne naprave probleme. Dajte mi 2 godine mira u poslu, u firmi u kojoj radim. Dajte mi samo 2 godine mira. I da li ćete dobiti to? Ne, ne. A u stvari Bog vam je dao snagu da proživite sve to. Tom dragome bratu koji je napisao te pesme i vratio se nazad dole i izvršio samoubistvo da bi otišao tamo gore. Nije imao dovoljno snage da se bori. Ali jedna od osobina savršenog čovjeka jest da se bori. Da se bori i da ne odustaje. I tu smo mi. Borit ćemo se i nećemo odustati. Sada, da li će problemi dolaziti, hoće? Da li ćemo ih mi rešavati? Sve verovatno i ne, ali ćemo ih preživjeti. Ima mnogo stvari koje vi niste uspeli da rešite kako ste želeli, ali kada se okrenete, vi ćete vidjeti da posle bitke i posle oluje ipak ste na nogama živi i idete dalje. I nije se rešilo onako kako ste želeli, i nije se rešilo onako kako ste molili, i nije se rešilo onako kako ste se nadali. Rešilo se potpuno drugačije, rešilo se nekada i na bolan, vrlo bolan način, ali se rešilo. I posle svega toga vi stojite tu i dalje verujete, imali ste snage da sve to proživite i sada ste tu i volite. I znate da je to tako? To će mi brat Jonatan jednome pomoći da nađem gde je taj citat, ali sada ću vam samo, iz poruke brata Brahama, ali sada ću vam samo prepričati to. Da je Isus imao u stvari finalni test u Getsemani. Test odanosti i ljubavi prema Bogu. To je bio test. I Isus ga je naravno, slava Bogu, savršeno položio. A onda brat Brahan kaže da je njegov finalni test, da li voli Boga ili ne, bio kada se opraštao od svoje devojčice koja je umirala. I da je to bio trenutak testiranja, da li je on u stvari, hajde da kažemo, ili dostojan za službu, ili zreo za službu, ili kako bi to nazvali. Ali znate, i ako ste čitali to iskustvo kada je umiralo dete brata Brahama. Devojčica je umrla, i sada ne ponavljamo to, djavo mu je govorio, Bog može da uradi sve, samo da može da trepne okom i ona bi bila živa. A brat Braham kaže jednu drugu stvar. Došao sam do mesta da čak i ako me ti pošalješ u pakao, ja tebe volim. Slušajte, ta ljubav se rađa kroz nevolju. Ta ljubav se veoma često rađa u pat. Ništa se u stvari nije dogodilo naprirodno toga trenutka. On se molio za dete, polagao je ruke na dete i u stvari čak je taj crni veo došao u viziji i on je znao da ga Bog neće čuti u vezi te stvari. I sve tu išlo nekim prirodnim tokom. Devojčica je umrla, onda je došla sahran. Sahran. Rođenog deteta, mogu zamisliti kako je to bilo. I u tome trenutku, brat Brahan kaže, bez obzira na ovo, slušajte me, bez obzira na ovo, na ovaj sanduk ovoga maloga deteta ovdje, bez obzira na moj očaj, bez obzira što je njena majka, u zemlji, bar njeno telo. Bez obzira što će moja mala saronka za nekoliko minuta do ovoga trenutka Bože biti stavljena pored njene majke da počiva, bar njeno zemaljsko telo. Bez obzira na to što sam video crni veo i što znam da me nećeš čuti i što znam da si ljut na me. Ja te volim. I ne mogu drugačije, nešto u meni te voli, Isuse. Ja jednostavno ne mogu drugačije, ja te volim. Razmislite o ovome. Razmislite o ovome vi koji patite i vi koji ne možete da rešite ni jedan svoj problem u životu. Onoliko i onako kako bi možda želeli. I svi vi koji me molite da se molim za vas, razmislite ovoga. Znate, stvari se ne rešavaju onoliko koliko kako želite uvek. Ali nakon što se reše, ma kako?
Amen.
Vi ste tu, na nogama. Imali ste snage da to preživite i proživite. I volite ga. I onda prorok kaže, čak i da me pošalješ u pakao, ja ću te i tamo voleti, to je nešto unutar mene, ja ne mogu drugačije. To je bio finalni test. Za brata Brahama. Zato što je patnja poslana da slomi čovjek. Sva patnja koju je đavo sručio na brata Abrahama i ta oluja koju je Bog dozvolio, kao u Jobovom životu, nije to došlo od Boga, došlo je od đavola. Ali poslato je sa ciljem da vas slomi. Niko to nikada nije bolje definisao od Jobove žene koja je dozvolila da đavo govori kroz nju, pa je rekla prokuni Boga pa umri. E to je bio cilj. To je cilj i u vašem životu te patnje i tih oluja. I vi proživljavate stvari koje se ne rešavaju na željeni način, ali nakon što se stvari dese, dragi moji, mnogi od vas, za nevernike me baš briga, ali za vas koji verujete, ja vam kažem ovo, vi stojite, imali ste dovoljno neljudske, to ljudska snaga neće preživjeti. Pamtite to. Ne, izvinite. Snaga da se preživi, žena koju voliš u grobu, dete koje najviše voliš na svetu u grobu pored nje, snaga da se prežive te stvari, nije ljudska snaga. To je božanska snaga. I ona je data u toj piramidi osobina savršenog čoveka kao jedna veoma važna stvar. I čak u njoj dolazi preznanje. Abraham je govorio da je karika najjača, da je lanac najjači na svojoj najslabijoj karici, pa onda vi ne možete imati znanje, istinsko znanje, da nemate snagu da prođete kroz pat. I samo razmislite, dragi moji, kojima, sad kažemo ovo vernicima, kojima se čini da im se život raspada. Neće se stvari rješavati kako želite. Ali ćete nakon što se stvari izdešavaju biti tamo, izudarani.
Amen.
Ali ćete ga voliti.
Amen.
A Bog će se pobrinuti. Bog će se pobrinuti za utehu. Na način kad ne očekujete. I na način na koji niste ni sanjali da je moguć, bar ne u vašem životu, on će to uraditi, samo ga volite. Prosto, čuvajte taj dragoceni biser prema ljubavi i prema Isusu Nazarećaninu, jer je to je najsvetija stvar koja je mogla biti utisnuta u vaše srce. Došao je do mesta, prorok je došao do mesta, čak i da me upakao pošalje. Ima nešto unutar mene što te voli i što ne može drugačije. Mi imamo željene planove naših života. Znate, to što je prorok rekao odnosilo se na neku budućnost, jer ako Bog ne želi da ga čuje, pa više nije bio siguran ni u šta, njegova pamet nije bila sigura ni u šta, lomila se. Pamet ćuti u tim trenucima, ali srce govori. I rekao je, više ne znam ni da li ću biti u nebo. Čim je ta zavesa između mene i tebe, Bože, ko zna da li ću biti u paklu ili neću. Ako je moja budućnost pakao, ja znam jednu stvar i u njemu ću te voleti. A budućnost je neizvesna, pa je neizvesna i tu ne možete ništa. I ona neće biti onakva kakvu sanjate ove noći. Zaista neće biti takva, ali ću vam reći još jednu stvar kakav god bude. Vi koji ste vernici ove poruke, mu verujete i volite ga i volećete ga i u tim okolnosti. Znači, to je nešto sveto unutar čoveka. I onda mnogo godina kasnije, umorni prorok. Zaslušajte, nije to tako jednostavno. Nemojte banalizovati stvari. Molim vas, nikada ih nemojte banalizovati dok čitate te propovedi. Nikada. Tamo je bila hop. Tamo je bila saronka. Da li shvatate to? Tamo je bila saronka, da li shvatate to? Stajao je tamo. I devojčica čije je telo video da odlazi u zemlju, stajala je tamo baš ona. Ne neka druga, baš ona. Na zemlji ti si bio moj tata, na zemlji ti si bio moj otac. Mislite da će ljudsko biće ostati isto? Da može ostati isto? Mislite li da čovjek, grešnik, može ikada ostati isti, kada to doživi? Mislite, to je tako realno. To je tako realna stvar. I ova poruka je najrealnija stvar i najistinitija stvar i jedina istinita stvar koju je svet ikada čuo. Samo nemojte banalizovati ni jednu reč koja je tamo napisana u Bibliji. Samo otvorite srce, neka vas prodrma vaša duša. Samo dozvolite da vaše srce to vidi. Tamo je stajala saronka. Toga jutra, kada je Bog ohrabrivao svog proroka Bilija, Brahama, tamo je stajala saronka. Tamo, u nebu, u svetim haljinama. Sveta, čista, nedodirljiva za smrt, večna. I nikada više. I nikada više. U ovoj dolini su. Kada se mi ljudi ovdje danas tresemo, kada pomislimo na te stvari, možete li zamisliti kako je bilo Biliju Brahamu kada je bio na tome mjestu? Tako se i Pavle nekako osjećao kada je napisao to: držim da sve muke i sve patnje sadašnjeg života nisu ništa naspram slave koja će se na nama pokazati. I šta vas briga da li je zemlja ploča ili nije? Pa koga je to briga? Koga je to stvarno briga? Mislite da vaše misli, zar nije sramota da jedan minut vašeg uma posvetite takvim stvarima? Kada imate ovakvog spasitelja, kada imate ovakvoga Boga koji je sve ovo uradio za vas, kada imate Boga koji je stvorio kuću za vas na drugoj strani, kada imate Boga koji je stvorio celo nebo zbog vas na drugoj strani, kada imate Boga koji će oduvati ovaj grešni poredak sa ovo lica zemlje koju je stvorio za vas, kada imate obećanje da ćete sa njim biti 1000 godina ovdje na zemlji, pa koga je briga? Koga je briga da li postoje dve duše koje vam Bog daje, jednu uzima, drugu daje? Koga je briga za tako nešto? Koga je briga za sve te detalje iz poruke, iz gromova, iz pečata? Koga je briga za sve to? Nikoga ko veruje. I zato protresite vaše duše. I Pavle je napisao: proklet onaj koji ne ljubi Isusa Hrista. I zato je naša velika odgovornost da od naših službi, naših zajedni, bile one velike ili male, posebno od naših kampova, napravimo mjesta na koje će njemu biti ugodno da se spusti. To je nešto što on želi. On želi. On želi da dođe i da bude proslavljen na tome mjestu. On želi da izlije svoje pomazanje. On želi da nas kupi tamo 5 dana. Ako treba i fizički nas ogradi od ostatka sveta i blagoslovi nas, da osjetite dah neba. A samo jedan dah neba će učiniti da budete za ove drugačiji. Saronka je stajala tamo, Hop je stajala tamo. Gova majka je stajala tamo. Ne fantazije, ne slike, to su oni. Nikakva mašta, nikakav dan. Sve tako jednostavno. Do te mere jednostavno da je prorok rekao, vi ćete jednoga dana otkriti da je nebo ovdje, ali samo u drugoj dimenziji. Kao što sam vam rekao, prošli put, oni će uskrsnuti i sjesti pored vas. Potpuno realno, znači, slušajte. Možda će nekome reći, dajte da probam tu kafu koju vi sad pijete. Se nešto promijenilo za ove godine koje nismo zajedno. Kao što sam vam rekao, baš tako, tako jednostavno. I onda ćete zaroniti u jedan drugi svet, u jednu drugu dimenziju. Jer pobjeda nije u mjestu gdje se nalazite, nego u tome ko ste. Vaša pobjeda nije da odete hiljadama svjetlosnih godina, nego da sedite upravo ovdje sa telom koje je proslavljeno. I verujem. Verujem. Ima ta pesma, da verujem, verujem, vlastnim srcem, verujem Isusu, verujem Sinu Božijem. Ima ta pesma, lepa. Ali vjerujem da se približavamo danu, vrlo brzo, vrlo brzo, ispunjenja njegovog zadnjega obećanja da će naša tela biti promijenjena. To je naš Jordan. Ne znam što to znači, ali mislim da je prorok rekao da dimenzije postaju bliža jedna drugoj. Recimo da je prorok bio naša izvidnica na toj strani. U crkvenim dobima brat Brahan kaže samo jedan komentar je dao, pročitao jedan stih iz 7 crkvenih doba kako se Isus predstavlja crkvama i rekao je samo čitanje ovih stihova donosi inspiraciju na me. To je ono što će vam doneti inspiraciju. Samo čitanje stihova Biblije. I proučavajte Bibliju na takav način. Ljudi sebi zauzmu, danas, zadaju danas ću pročitati tri glave. Dobro. Možeš i pet, i deset. Možeš i cijelo evanđelje pročitati. A ja sam Bibliju pročitao za 3 nedelje. Kad sam je prvi put čitao, ali nije me dotaklo kao što može jedan jedini stih. Zato što je to blago, neprocjenjivo blago koje je nama dato. I kad želim da osjetim njegovo prisustvo, znate šta je dobro? Ajde da kažemo da je jedan savjet, kako da uđete u nadahnuće. Jedan od prvih stvari, jedan od prvih stihova u Bibliji koji je meni zapalio dušu. Tako je. Ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, bio sam mrtav i sada sam živ. I znate, kada želim da vratim to isto osjećanje, znate što uradim? Vrlo jednostavno, pročitam taj isti stih. Ima nešto u tome, zaista je fenomenalno, verujte mi. Ima nešto u toj fenomenalnoj istini. Jedan je prorok se vozio sa Billy Paulom. Noć je bila i bili pole sasvu, brat Rahim je vozio, onda ga je Bog pozvao da izađe i planina je gorela. I Bog mu je rekao, svaki put kada posumljaš u svoju službu, seti se ove noći i ovoga mjesta. Tako da negde ja to primenjujem u svome ličnome životu, ako želim da dođem u nadahnuća, u stvari ne istražujem nove stvari, nego se setim trenutaka koje sam proveo zajedno sa Bogom. I slava se vrati. I onda se otvaraju i nove stvari, i nove ideje za propovedi. I kada je on tu,
amen,
sve je ok.
Amen.
I sve je lako.
Amen.
A to je jedan vrlo jednostavan način da dođete. I, znate, jako je važno koliko vremena provodite u njegovom prisustvu.
Amen.
Jer što više vremena provodite u njegovom prisustvu, to će vas njegov duh više menja.
Amen.
To će vas njegov duh više menja.
Amen.
I to je naša velika dužnost koju nam je Gospod Isus dao. Da od svojih skupova, od svojih zajednica, od crkava i mesta gde proslavljamo, da u njima načinimo takvu atmosferu njegovog prisustva.
Amen.
Našim pevanjem, našim molitvama, našim propovedanjem, da načinimo takvu atmosferu.
Amen.
Koja će učiniti za ljude ono što je boravak iza zavese vremena, na sat vremena, učinio sa bilim brahom.
Amen.
To ne da je moguće.
Amen.
Nego je to u stvari srce propovedanja evanđelja. Ono što se dešava u poruci je upravo to. Kako je to zanimljivo, da je zaista to me potreslo baš kada mi je Bog dao da tome propoveda, u stvari ljubav koja se rađa kroz pak. Zamislite to, možete li zamisliti? Dete umire, Bog okreće glavu od njega. To je strašno. To je strašno. Bog nije želeo da razgovara sa bratom Brakama u tom trenutku. I njegovo srce koje kaže, ne mogu da te ne volim. I u paklu, ako je to tvoja volja, tamo će te voliti. Uteka, to mi je Jonatan rekao juče, danas, ne znam kako smo pričali, napisao mi je to, u stvari ljudi čekaju neke stvari prebrzo, to je tačno. I gde Bog ga je utešio, ljudi misle da je brat Braka, eto, prošlo je vreme, par meseci, bratu Braka mu je bilo bolje, njemu nikad nije bilo bolje dok nije bio u nebu. To nije moguće, to prosto nije moguće. Koja je žena koja je imala istu bolest, dete koje je imalo istu bolest kod koje je njegova hop umirala, dođe u molitveni red i on kaže, samo Bog zna kako se ja sad osjećam. Molio se za devojčicu koja je imala istu bolest koju je imala saronka. Tresao se kad je video, kad je čuo čega bole, kad je video na toj molitvenoj kartici. Utešen. Ne pre nego. Ali jednoga dana kada se vratio sa toga svetoga slavnog, a jednostavno je, bio je utešen. I vi. I vi koji sad patite. I kroz koje, i kroz čije živote Bog sada dokazuje snagu. I pokazuje da može dati snage ljudima da prežive sve i da ostanu noga. Vaša uteha dolazi. Vaša uteha dolazi, draga braća i dragi prijatelji, ona dolazi. Kao što je rečeno za viziju, ispunjenju teži ne vara. Sve ova poruka jeste, ali nije fantazija. Vas Bog blagoslovi. Da Zvonko pomoliš me.
Gospode, Gospode, dajem ti hvalu, slavu, Gospode, Bože i čast koje ti pripadaju. zaista samo jedino tebi pripada ta sva slava za ono što si učinio, Gospode, za tvoju žrtvu, Gospode, jer ti si tom žrtvom, Gospode, postavio mnoge u nebeške višine, Gospode, u samo prisustvo Božje, Gospode. Oče nebeski, ja te molim, Gospode, da po tvom obećanju, Gospode, kao što si obećao da ćeš biti sa nama, i ne samo sa nama, nego u nama do kraja ovoga sveta, Bože, da to bude tako, Gospode, sa svima nama koji smo prisutni, koji slušaju, koji veruju u tvoju reč, Bože. Ja te molim, Gospode, za svaku dušu, Gospode, koja još treba da dođe, Bože, da te zaista upozna, Gospode, molim te da je, se ti očituješ, manifestuješ u ljubavi, sa svojom ljubavi, Gospode, da upozna tebe kao Boga ljubavi, Bože. Ja te, Gospode, molim, Bože, i želim, Gospode, da tvoja slava, Gospode, bude prisutna, Gospode, u našim životima, da se ti proslaviš kroz nas, Bože. I, Gospode, jedino što možemo da se predamo tebi sa jednom sigurnošću, Bože, da ćeš ti nas dovesti na mjesto na koje si obećao, Bože, i želim da ti zahvalim za sve to, Gospode, u Isusu Hristu.